Bien, pues el primer día laborable de esta semana para los vecinos de Tui es este martes, que durante, bueno, pues los últimos 10 días celebraron sus fiestas patronales con numerosas actividades. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, finalizadas, ¿no?, as festas de San Telmo, ¿qué balance podemos facer?
Bueno, a ver, que balance estoy muy positivo en todos los puntos de vista, ¿no? A organización estuvo perfecta en todos y cada un dos actos que se celebraron, tanto os institucionais como na rúa, que además foron moitos. Foi un éxito total de participación e de público en todos e cada un deles. A climatoloxía acompañou. Eu creo que hai unha sensación moi positiva, incluso en canto ao modelo organizativo da festa, e, polo tanto, estamos moi satisfeitos.
Alcalde, imagino que tamén, ademais dos veciños que estiveron disfrutando destas festas patronais, tamén houve moitos visitantes, houve tempo, como dicía, acompañou, e tamén moitos peregrinos que estes días pois transcorrían por as cidades de Tui no seu camiño hacia Santiago.
Sí, efectivamente, non podemos olvidar que estas festas son unhas festas de interés turístico galego, de ámbito comarcal, superan con moito o que o propio ámbito da cidade de Tui, veñen moitas persoas da comarca e de outros lugares da provincia, e eso hai que unirlle pois a todos os turistas e peregrinos que durante estes días transitan pola nosa localidade, que tamén son moitos, e dentro das cifras son realmente espectaculares, e polo tanto, pois eso axuda que podemos falar de que moi poucas veces na festa de San Telmo se diu tanta xente como este ano, foi realmente espectacular.
Ademais, estas festas patronais, onte día grande, tiveste desa oportunidade de festexar os 10 anos, a década de Irmandade coa localidade alemaña de Belsmont. Onte, non Cope Vigo, tivemos a oportunidade de hablar cun dos representantes desta asociación da Irmandade, cun veciño que naceu en Tui, que agora vive neste municipio de Alemanha. Transmitiunos, non, toda a importancia que ten. Alcalde, son importantes, non, os lazos que unen este tipo de acordos.
Sí, a verdade é que unha localidade que temos unha relación moi estreita, toda vez que moitos vecinos e veciñas que emigraron ali por motivos laborais. A raíz de eso iniciamos o proceso de hermanamento e convidámoslos a festas de San Telmo, a actos institucionais, con que pues, inaugurábamos un banco que nos regalaban a Cámara de Desmol. E obviamente foi tamén un acto importante e obviamente ese motivo tamén.
Alcalde, por rematadas, non? As festas patronais, a vista posta ahora xa traballando nesa ponte festiva, a primeira que temos agora é a do 1 de maio, coa chegada de turistas e de peregrinos á vila transfronteriza e tamén a mirada posta no verán en todas as actividades que desenvolveredes dende o Concello e que seguiremos falando aquí nestes micrófonos. Moitísimas gracias, Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos, como sempre foi un placer poder atenderlos. Gracias.